Ja, da må jeg si god dag til alle sammen, og så må jeg si takk for sist. Det er snart 2 år siden jeg var her forrige gang. Og det var kjekt å være, det er kjekt å være her igjen. Og i sommer på Sygna så satt oss og pratet litt om Svein og meg, og jeg sa vel allerede da at jeg kunne tenke meg å si litt ifra andre brevet til Timotheus. Han lurte litt på han om jeg kunne tenke meg og så forsøke å gi litt sånn overblikk, og det skal jeg prøve, og så skal jeg forsøke å si litt sånn bakgrunnsstoff også. Jeg er jo litt redd at dette her blir rimelig kjedelig, da. Og da sier dette noe med en gang, slik at dere vet det, at det er ikke bare min skyld. Ja, så var det. Og så vil jeg si det også, at det er alminnelig antatt, og jeg tenker at det er sant, at det andre brevet til Timotheus, det er det siste brevet Paulus skriver. Han sier det i kapittel 4, vet oss, at tiden for min bortgang er for hånden. Altså, han sitter der, og han venter på å dø. Og det gjør det litt interessant. Hva er det siste apostelen skriver om når han skriver til, jeg holdt på å si, sin beste venn, eller en av sine beste venner? Hva er det han legger ned over ham? Hva er det han ser rundt seg fra cella si og så syns at i denne situasjonen så er dette viktig, og jeg skriver det, og det blir det siste jeg skriver? Jeg vil si litt om datering, og jeg tror at dette brevet er skrevet sent. Jeg tror at det er skrevet i år 67 eller i år 68. Ikke senere enn år 68. Og det er fordi at keiser Nero, han døde, eller ja, ble avsett og døde i år 68. Videre så ja, og det er sannsynlig at Paulus ble henrettet mot slutten av Neros i regjeringstid. Noen lurer da på hvorfor så sent, når vi leser apostelgjerningene 28, der Paulus kommer til Rom, så kan ikke det være så sent som år 67-68. Og det er helt sant. Når Paulus kommer til Rom, så vil vi, jeg holdt på å si, er det noen muligheter for å telle seg fram, rett og slett? Det kan være greit å vite. Så her kommer det en rent praktisk opplysning. Hvis du går til apostelgjerningene og kapittel 18, så står det i begynnelsen der: deretter drog han fra Aten og kom til Korint. Der fant han en jøde ved navn Aquilas, født i Pontus, som nylig var kommet fra Italia med sin hustru Priscilla, fordi Claudius hadde påbudt at alle jøder skulle forlate Rom. Den ga han seg i lag med. Og der finnes en romersk historieskriver som heter Suetonius. Han har skrevet om Claudius, keiser Claudius sitt liv. Og han skriver i sine bøker at det påbudet fra Claudius, det kom i år 49. Når her da sto at Aquilas og Priscilla nettopp var kommet ifra Rom til Korint på grunn av dette påbudet, så kan ikke det være lenge etter år 49. For det var nylig kommet, stod det. Og det er ikke langt ifra Rom til Korint. Og så kan en bare begynne å telle da. Halvannet år i Korint, litt reising, 3 år i Efesus, litt reising igjen, og så til Jerusalem, og så et par år i fengsel, og så reise til Rom. Og det rimler å anta at apostelgjengen 28, når han sitter i fengsel i Rom, eller er kommet dit, så er det cirka år 61, kanskje, 60 kanskje, og så skriver Lukas her i apostelgjengen 28 og vers 30 at han ble 2 fulle år i sitt leide herberge og tok imot alle som kom til ham, og han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet uten inntrykk. De 2 årene da burde være år 60-62 eller noe sånt omtrent. Beskrivelsen her er at han hadde stor frihet. Han kunne bo i et herberge som han hadde leid. Det ser ikke ut som han satt i fengsel, eller ordinært fengsel i hvert fall. Han kunne lære med all frimodighet. Han kunne ta imot alle som kom til han. Han var nok fange, for hvis du ser i vers 16, så står der at da vi nu var kommet til Rom, overgav høvedsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv sammen med den stridsmann som holdt vakt over ham. Altså han var fange, og han hadde vakt. Det er ikke det tvil om. Men det ser ut som om han hadde i disse 2 årene stor frihet. Og det er da ganske mange som antar at han ble sett fri. Og at han ble sett fri etter disse 2 årene. Kanskje i hvert fall ble han sett fri før år 64, for i juli år 64 så brann Roma ned, og Nero ga de kristne skulda for det, slik at høsten år 64 så begynte den største, den første av de store sånn generelle kristendomsforfølgelsene, høsten 64. Nero trengte en å legge skulda på når det han folk ble misfornøyde, fordi at han i stedet for å bygge opp igjen byen, så sette han i gang å bygge et palass til seg selv med flere hundrede rom, og folk satt der i fattigdom og hadde mest alt det egne liksom. Og så fikk de kristne skulda, og så begynte forfølgelsen. I løpet av disse 2 årene som eller denne første perioden da i fengsel, så skriver Paulus mange brev. Han skriver Efeserbrevet, han skriver Kolossenserbrevet, han skriver brevet til Filemon, han skriver Filippenserbrevet. Og hvis oss går inn i Filippenserbrevet kapittel 2, så ser oss at han rekner med å bli sett fri. Han kan se på vers 19 og litt nedover i kapittel 2. Så skriver han sånn til deg i Filippi: «Jeg har det håp i den Herre Jesus at jeg snart kan sende Timotius til dere, for at også jeg kan bli ved godt mot når jeg får vite hvorledes det er med dere. For jeg har ingen likesinnhet som oppriktig kan ha omsorg for dere. De søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere, at like som en sønn tjener sin far, således har han tjent meg for evangeliet. Han håper jeg altså å sende, straks jeg ser utgangen på min sak.» Og jeg holdt på å si, hvordan trodde han utgangen av saken skulle bli? Jeg vil se i neste vers: «Men jeg har den tillit i Herren at jeg og selv skal komme til deg.» Han sitter der og rekner med å bli sett fri. når han skriver til Filemon, og så trenger ikke slå det opp, men i vers 22 i brev til Filemon, så ber han deg i Kolosseet, der Filemon bodde, om å gjøre klart et herberge til meg. Han regner med å komme til deg. Og så kan jeg jo lure da, hadde Paulus grunn til å regne med at han skulle bli fri? Var det noen grunn til at han skulle være så optimistisk? Og når en leser apostelgjerningene, så mener i hvert fall jeg at Paulus, han hadde all grunn til å vente. At det, som han sier her, utgangen av en sak, den skulle være god. Og det jeg lyst til å bruke litt tid på det. Og da går oss til apostelgjerningene 25. Kapitel 24 slutter med at landshøvdingen Felix får avløsning. Og så kommer der en ny romersk landshøvding som heter Porcius Festus. Og her står, som det de siste to linjene i kapittel 24, at da Felix gjerne ville vinne takk av jødene, lot han Paulus bundet etter seg. Altså, da er Paulus søtt i fengsel i Caesarea Filippi, der landshøvdingen bodde i over 2 år. Og så kommer en ny landshøvding, og i 25 vers 1 da, så står det at da Festus hadde tiltrådt landshøvdingsembedet, drog han 3 dager deretter opp til Jerusalem fra Caesarea. Grunnen til at han gjør det er sannsynligvis at det er han som ny administrator av landet vil gjøre seg kjent med de jødiske lederne. Og han treffer, står det i vers 2, ypperste prestene og jødene sine førstemenn. Altså de fremste lederne, de møter. Og de går i gang med en gang og fører klage mot Paulus. Festus, han blir litt sånn forvirret. Jeg holder på å si, han vet ikke hva han skal gjøre. Han reiser tilbake igjen til Caesarea. Han har snakket med Paulus, og Paulus har gjort det klart for nå at det er en romersk borger. Jeg har rett til å få saken min prøvd for keiseren sin domstol. Det står i vers 10. Og det er han tenkt å gjøre. Så jeg anker saken min inn for keiseren. Så står her i vers 12. Festus talte da med sitt råd og sa så: for keiseren har du innanket din sak, og til keiseren skal du fare. Noen dager var til ende, kom kong Agrippa, altså en jødisk konge, og Berenike, hun var vel søstra til han Agrippa, tenker jeg. De kom til Caesarea for å hilse på Festus. Og der var kommet en ny romersk administrator og en jødisk konge, og de treffes, de skal bli kjende med hverandre. Og besøket strekker seg over flere dager, og så i vers 14 da, så blir plutselig, holdt jeg på å si, så blir Paulus tema for samtalene mellom den romerske landshøvdingen og den jødiske kongen. Og han for seg, det er han Festus der i vers 14. Her er en mann. Han er etterlatt av Felix som fange. Da jeg kom til Jerusalem, så førte ypperste presten og jødenes eldste klage mot ham og ba om straff over ham. Og den straffen de ville ha, det var jo dødsstraff. Festus forklarte deg hvordan den romerske rett fungerte, at de brukte ikke å levere ut fanger slik at det anklagerne kunne gjøre med det som de ville. Det skulle være rettsak, det forsvar, og ja, det skulle være orden. Men så hadde han, herre Festus, fått seg en liten sånn overraskelse da, når han hadde forhørt Paulus, for og anklagerne var der, så viste det seg det at dette her var ikke en vanlig forbryter. Og han sier i vers 18, da anklagerne sto omkring ham, framførte de ikke noen klage for slikt som jeg hadde tenkt. Men de hadde noen stridsspørsmål med ham om sin egen gudstyrkelse. Det hadde noe med tro å gjøre, dette her, med jødene sin gudstyrkelse. Og det hadde ganske spesielt noe å gjøre med en mann som hette Jesus, som var død, men som Paulus sa var i livet. Og da ble han landshøvdingen, som da egentlig skulle være dommer her, han ble i rådvild, for sånne ting hadde ikke han forstand på. Jødene sin gudstyrkelse, og nei, dette forstod ikke han. Da jeg nå var rådvild og ikke visste hvorledes denne sak burde undersøkes, bort jeg om han ville reise til Jerusalem og derfor domme min sak. Og så gjentar han det at han her er anker saken sin til keiseren, og jeg holder noe i varetekt, jeg sender noe. Og i vers 22 så sier Agrippa, jeg har lyst å høre denne mann også, sa. Og så kommer en viktig dag. Dagen etter kom da Agrippa og Berenike med stor prakt og gikk inn i salen sammen med de øverste høvedsmenn og de gjeveste menn i byen, og på Festus bud ble Paulus ført fram. Festus sier da, kong Agrippa og alle dere menn som her er samlet, altså det var de øverste høvedsmennene, altså de romerske lederne for herreavdelingene, det var landshøvdingen, det var kongen, det var søstre til kongen, og så var det de gjeveste menn i byen, og så stendte Paulus. Så her ser dere den som hele jødenes hop søkte meg både i Jerusalem og her, og ropte på at han ikke burde få leve lenger. Men da jeg kom etter at han ikke hadde gjort noe som fortjener døden, og da han også selv innanket sin sak for keiseren, satt igjen meg for å sende han dit, så kommer et interessant vers. Noe pålitelig å skrive det, min herre, om ham har jeg ikke. Det var Festus sitt problem. For det er jo sånn, det er jo sånn i Norge med, ikke sant, når noen stender for en rett, en forholdsvis lav rettsinstans, og så blir sak anka, ja, så følger alle opplysninger med oppover, ikke sant? Det er sånn det funksjonerer. Men han Festus, han hadde et stort problem. Her er en mann her som skal sendes til keiseren i Roma og få saken sin avgjort endelig der. Og så er ikke det anelse om hva jeg skal skrive om han, for dette her forstender jeg ingenting av. Han er ingen kriminell som har gjort noe som han fortjener døden for. Altså han har ikke gjort noe som fortjener døden, sier han. Etter min vurdering. Etter romersk lov. Og så er ikke noe å skrive. Hva vil Nero tenke, liksom? Fær en sak, og så er ikke det her sakdokument. Det tykkes meg meningsløst når jeg sender en fange, da ikke å gi opplysning om klagen mot ham, sier han i vers 27. Og han er spesielt glad for at han legger dette fram for Agrippa. Kan jo lure på hvorfor det. I neste kapittel så tar Paulus løv og tale, og han er voldsomt glad for at han tar løv og tale for Agrippa, for han sier, se hva han sier i det 3. verset, du kjenner best alle skikker og spørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg at du vil høre tålmodig på meg. Agrippa var en som kjente de forskjellige spørsmål som ble diskutert blant jødene til bunns. Han kjente jødene sine skikker. Altså han var kjent med historien. Og så begynner Paulus, og så snakker han om livet sitt fra ungdommen av. Så snakker han om tjeneste å si, og han slutter i vers 22 og sier at jeg har fått hjelp fra Gud, og til denne dag så står jeg også vitne om at det som er skjedd her, det er oppfyllelsen av det våre profeter og Moses hadde sagt. Når talen er slutt, eller når dette forsvaret er slutt, så står det at kongen sto opp i vers 30, landshøvdingen og Berenike, og alle disse her høvedsmennene, mener jeg, og de fremste menn i byen, tydeligvis da, de samme som er nevnt i kapittel 25 og vers 23, de stender opp, og de gjenger til side, og så
snakker de med hverandre. Så nå har de hørt Paulus legge fram saken sin. Og så sier de, denne mannen gjør ikke noe som fortjener død eller lenker. Og så sier Agrippa til Festus, denne mannen kunne vært løslatt om han ikke hadde innlagt sin sak for kjesseren. Ja, hva skal han nå? Ja, problemet for Festus var at han ikke hadde noe å skrive. De må følge papir med når de skal sende denne fangen til kjesseren. Jeg holder på å si hva du tror han skrev. At dette er en alvorlig forbryter som må henrettes fortest mulig. Nei, jeg tror ikke det. Han har ikke gjort noe som fortjente død. Han kunne vært løslatt her og nå. Slept det fri. På stående fot. Hvis ikke det var fordi at han selv vet om å bli hørt på kjeisen. Og så sendte han av gårde. Altså, jeg tenkte apostelen hadde god grunn til å se lyst på utgangen av sin sak, som han sier. God grunn til å forvente at når han kom til Rom, så ble han sett fri. I samme sammenheng så leser oss i brevet til Titus i kapittel 1 og i vers 5 at apostelen minner Titus på hvorfor han han sier derfor lot jeg deg bli etter på Kreta. Altså det ser ut som han henviser til en reise på Kreta sammen med Titus, der Paulus reiste videre og let Titus være igjen for å innsette eldste og sørge for at det ble i orden i forsamlingene i hver by, som han står. En misjonsreise til Kreta er ikke fortalt noen plass i apostelgjerningene. Jeg kan ikke utelukke at den kan ha skjedd uten at Lukas skrev noe om det, men jeg heller ikke det for voldsomt sannsynlig. Sannsynligheten etter mitt syn er mye større for at den skjedde etter at Paulus hadde vært i Rom disse to årene. Hvis oss går til 2. Timotius brev, så er det også en liten sak i slutten av det fjerde kapitlet, der han skriver i vers 20 om to medarbeidere, Trofimus og Erastus. Og han skriver at Erastus ble i Korint. Trofimus lot jeg syk etter meg i Milet. Når Paulus ble sendt fra Caesarea, fra Israel, og til Rom for å stilles fram for keiser, så er den reisen beskrevet i rimelig detalj. Og de var ikke innom Milet på den turen. De var ikke innom Korint på den turen. Hvis det da er slik at Paulus ikke har tatt en senere reise som apostelgjerningene ikke forteller oss om, så må han henvise til når han reiste til Jerusalem, for da var han innom Korint og da var han innom Milet. Men det er jo bare det at da var Timotius der. Så i så tilfelle så forteller Paulus hendelser som er mer enn 5 år gamle, og hendelser som Timotius allerede visste om.
dessuten, hvis du tar deg tid til å lese om oppholdet i Jerusalem, så var en av grunnene til at de ble arrestert, det var at de hadde sett Trofimus, så var hedensk slekt ett i Jerusalem da med Paulus, og de mistenkte at Paulus hadde ført hånda, så da var hedning inn i tempelet. Så da virker det som han egentlig var med til Jerusalem. En ting til, og det er ei kilde som ikke er bibelsk, holdt jeg på å si. Der var en forstander i Rom, i forsamlinga der, som skrev, han heter Clemens, og han har fått navnet sitt på noen brev. Clemens første brev er skrevet i år 96, og det er et brev stilet ifra forsamlinga i Rom til forsamlinga i Korint. Og han omtaler Peters tjeneste, han omtaler Paulus sitt tjeneste, og setter dem opp som eksempel til etterfølging for forsamlinga i Korint. Og så når han skriver om Paulus, så skriver han om at Paulus, han reiste. Han beskriver ikke detalj, men han nevner reisen hans. Og så blant annet så skriver han om at Paulus, han reiste til vestens ytterste grense. Og for en da som bor i Rom, så vet ikke jeg om han ville omtale Rom som vestens ytterste grense. Jeg tviler vel helst på det. Men det er ikke urimelig at han ville omtale Spania og Portugal som vestens ytterste grense. Og Sveita ifra Romabrevet, og det kommer jeg til å si litt om kanskje i siden, at Paulus hadde planer om å besøke Spania. Så når Clemens bruker det uttrykket, så er det ganske mange kommentatorer som mener at det må bety at Clemens regner med at Paulus hadde vært i Spania. Ja, nå bruker jeg jo tida. Men jeg mener da at det der er mange ting som tyder på at Paulus, han ble sett fri, at han reiste. Og jeg tror da at når dette brevet, det andre til Timotheus, er skrevet, så sitter han i fengsel på nytt. Og oss las i stad i apostelgjerningene om at han tok imot alle som ville besøke han. Han hadde stor frihet til å forkynne. Han bodde i et leid herberge. Nå er det annerledes. Når du leser andre brev til Timotheus, da er det annerledes. Vi møtte en person som var ifra Efesus, en som hette Onesiforus. Han står om i vers 16 og 17 og 18 i kapittel 1 i andre brev til Timotheus. Paulus er takknemlig for Onesiforus. Han sier: Herren viser miskunn mot Onesiforus' hus, for han har ofte vederkveget meg og ikke skammet seg ved mine lenker. Men da han var kommet til Rom, søkte han med stor iver etter meg og fant meg. Her måtte det letes. Det var ikke lett å få tak i apostelen. Onesiforus måtte gjøre seg umak, ser det som. Han søkte med stor iver, og han fant meg. Han fikk tak i Paulus, fikk snakke med ham. Han fikk, jeg holdt på å si, være et frisk pust inn i fangens liv. Men det virket ikke som han umiddelbart, liksom, det var åpent hus der, og han kunne komme og gå som han ville. Herren gi han må finne miskunn hos Herren på din dag. Onesiforus hadde gjort en kjempetjeneste i Efesus. Han gjorde en tjeneste for Paulus i denne situasjonen. dette fengseloppholdet som dette brevet er skrevet fra, det er et ensomt fengselsopphold. Han skriver i kapittel 4, Lukas er alene hos meg. Han er alene. Han er her. Men han er alene. Vi får ikke et inntrykk av at folk gikk ut og inn. Og når han skriver til Timoteus, så skriver han i vers 4, i vers 11, ta Markus og ha ham med deg. Og han skriver, gjer deg umak å komme. I vers 9. Han skriver, gjer deg umak å komme for vinter. Det forteller jo noe om hvor nær Timoteus var, at det apostelen lengte etter nå. Kom, gjer deg umak å komme. Men det er også noe med at det, han hadde ikke mange rundt seg. Dette får være en liten innledning og en liten bakgrunn. Hva skriver han om? Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese litt i sammenheng fra kapittel 1. Og så er det i hvert fall et par vers der jeg har lyst til å bruke siste delen av dette møtet til å si noe om. La oss lese ifra vers 1, sånn at vi ferder sammenhengende. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å kunngjøre løft om livet i Kristus Jesus. Til Timoteus, min elskede sønn. Nåde, miskunn, fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vår Herre. Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre avtjener med en ren samvittighet. Like som jeg uavlatelig kommer deg i hu i mine bønner natt og dag. Full av lengsel etter å se deg, i det jeg minnes dine tårer, for at jeg kan bli fylt med glede. Da jeg er blitt minnet om den uskrømte, altså det er jo et gammelt ord, men det betyr den ekte, altså det er ikke noe som var bare, noe som så sånn ut, men det var ekte. Den uskrømte tro som er i deg, den som først bodde i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighet og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd, eller med meg, hans fange, men lid ondt med meg for evangeliet i Guds kraft. Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke etter våre gjerninger, men etter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evig tider. Men nå er blitt åpenbaret ved vår frelser, Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og for det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedningen. Derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror, og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er meg overgitt inntil hin dag. Og skal si litt nå, og så skal jeg fortsette i det samme avsnittet i kveld. Hva skriver han om? Han ser seg rundt. Jeg vet ikke om det var vindu i cellen hans. Kanskje det ikke var det. Det var vel en dødscelle. Men han ante hva som skjedde rundt omkring, og han ante hva som kom til å skje. Og så ser han Ja, han skriver rett etter der jeg slutter å lese, hvis du ser i vers 15. Du vet dette, at alle de i Asia vendte seg fra meg. Blant disse er Fygerus og Hermogenes. Og Asia, det er den provinsen vest i Lesonoe, Tyrkia, der Efesus lå, og der var jo nettopp Timotheus stasjonert som arbeider i forsamlingen, og en leder i forsamlingen. Han visste det. Alle i Asia forlot meg. Og skal ikke lese det nå, men dere kan jo lese Apostelgjerningene 19 om virksomheten i Efesus. Der stender at det alle i Asia fikk høre Guds ord. Alle. Det ble en kolossal vekkelse. Folk omvendte seg i hopetall. Det var mange som hadde drevet med sånn trolldomskunster og sånn, og de kom med bøkene sine, og de laget et svært bål og brende opp, og så stender de sånne. Ja, de har jo noen hadde summert og funnet ut at det dette her var verdt forferdelig antall mengde penger. Altså mange årslønner gikk opp i røyk med bøker som sånne som drev på med sånne utelatelige kunster som de står brukte. Og så rett etterpå så står der om en annen bok eller et annet ord som fikk makt. Og det var Guds ord. Det er litt flott. Det var noen ting som de hadde drevet og praktisert der som forsvant. Og så var det noe annet som fikk makt i Efesus og i Asia. Og så sto han der i 3 år, en kolossale tjeneste. Nå sier han det at det er alle de i Asia, de han ser for meg. Så nevner han 2 navn. Jeg vet ikke noe om disse, men Timotheus, som hadde arbeidet i Efesus, han kjente det helt sikkert. Til og med deg, kanskje. Hva mener du? Hvis det er slik at dette brevet er skrevet så sent som jeg har påstått, så var jo tiden helt forandret, ikke sant? Det raste forfølgelse. Apostelen sitter i fengsel. Kanskje det var lett å møte frimodighet. Kanskje det ikke var så lenger så lett å bekjenne trua. Hva sier han? Hvis vi blar om til kapittel 2 og vers 1, så sier han: så bli da du sterk ved nåden av Kristus Jesus. Og dette er noe som går igjen i dette brevet. Han tar for seg forhold der det gikk gale. Og så: men du, Timotheus, bli annerledes. Vær en som står for noe. Vær en som er hodeklart. Vær en som er hjertevarmt. Vær en som er sterk. Blir du sterk? Hvis vi går til kapittel 3, der er gitt en antydning, så skriver han om at fra vers 1 der: de siste dagene så skal tidene bli vanskelige. Og så beskriver han hvordan mennesker skal være: egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige. Og så lister han. Og så kommer det en sånn tragisk ord i vers 5, som har gudfryktighetsskinn. Og så er denne her liste av dårlige egenskaper som her blir levd ut, den ligner på en lignende liste i Romabrevet, forholdsvis i begynnelsen av Romabrevet. Men det er mye verre her. I Romabrevet der beskriver han hedningverden. Her beskriver han noen som er i forsamlingen. Apostelen, jeg tror ikke han hadde så store forventninger til hedningverden, men han hadde forventninger til de troende. Og så står det i vers 10: men du, her er et sånt men du, og Timotheus, du er sett en annen modell. Etterfølt, det ordet er brukt i Lukas 1, der det står Lukas sier om seg selv, at jeg er nøye gransket her. Det er det samme ordet Timotheus han hadde observert Paulus, sin lære, sitt liv. Og så etterfølgte han lære og ferde og trua og kjærligheten og langmodigheten og tålmodigheten. Og så var det et annet liv som kom til syne, Timotheus. La det være sånn, Timotheus. Jeg husker første nyttårsdag på Bedehusheim på Valdria, nå var det en som sa det når han i en helsing på første nyttårsdagsmøte. Det var ikke så forferdelig mange ungdommer, jeg tror kanskje det burde være mange flere, men det var noen i hvert fall. Og så utfordrer han: det er en forskjell, det er en forskjell. Timotheus, du utgjør en forskjell. Satt og pratet med en for ikke mange dager siden, der er voldsomt mange i vår tid som sier som sånn, ja, og så er noe fest med, men det er ikke så fanatisk, liksom, jeg tillegg med det. Og så slo det meg noe som jeg leste for lenge siden i en av de apostoliske fedre, i det skriftet som heter Til Diognet. Og han Diognet, han var sikkert en høytstående person, for han hadde stilt spørsmål: han, hva er det som særmerker de kristne? Og så er det en som ikke også vet navnet på, som skrev et skrift og som heter Til Diognet. Og så skriver han om jødene, de trodde på en Gud, og dette karakteriserte jødene. Og så skriver han om hedningene, som trodde på en myriad av guder, og dette karakteriserte dem. Men oss kristne der, oss er kristne, oss er annerledes. Og så lister han opp hva som karakteriserte dem. De bodde blant de andre, men de var ikke som de andre. I vers 13 i kapittel 3, enda et sånt eksempel. Her kommer det noe, sa han, som er onde. De forvirrer folk, kverver synet på folk, før vil og far vil. Så kommer det et nytt sånt, men blir du i det du har lært. Og så henviser han nå til de hellige skrifter. De er innblest av Gud, sier han, nyttige og nyttige til mange ting. Og i denne tida som var vanskelig, så må det være greit å bli minnet på at det, den skriften er nyttig, ja, til lærdom, til overbevisning, til rettledning. Jeg er særlig glad i det. Jeg er egentlig glad i alle disse, men rettledning, et kolossalt behov for rettledning, at noen peker på veien, liksom, både veien for hvordan en blir frelst, men også veien på hvordan skulle jeg leve som en kristen for å få det godt. Kapittel 4, vers 3, som renner oss. Det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sin egen lyst ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Det er klart at hvis jeg har en, nå har jeg aldri vært plaget med å ha noe øresjukdom, men han beskriver egentlig en øresjukdom her, der det er en sånn knø i øret. Hva er det jeg gjør når jeg klør i øra? Ja, da sprenger jeg på badet og så finner Q-tips og så. Altså, da leter du etter noe å klør deg med, ikke sant? Ja. Og det de gjør disse da, det er at de vender øyre til den som er der, og de vil deg til å klør deg i øynene. Og her er det eventyr, sier han. Og så kommer et nytt sånt. Men vær du edru i ånd. Og ikke det mye slengring hit og hit når han er edru. så apostelen observerer hvordan det er, hvordan det kommer til å bli.
Og så ser han voldsomt klart hva det er behov for. Og så Timotheus blir en sånn en, som betyr en forskjell i en situasjon der folk er forvirret, der ting ikke er så raskt. Et av de versene vi las i kapittel 1 kan kanskje tyde på at Timotheus var mismodig, og at apostelen visste om det. Se på det sjette verset. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptender den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. Han hadde en utrustning. Paulus visste om det.
Det er mulig at Timotheus, der han gikk rundt, visste hvordan det var. Han har jo hørt i Efesus, kanskje han visste hvordan tilstanden var.
Kanskje han var nedbødd av den grunnen. Og så kommer et fenomenalt ord. Gud, sier Paulus, gav oss ikke motløshets. Karatongans. Hvordan var det? Kraft og kjærlighet og sindighet. Og så har jeg tenkt på ånd her, det er noen som sier at det er ånd, det lite pust. Gud, han blåste livets ånd inn i Adam neste år. Vi kjenner oss til. Det er det lite, den kraft og pust som utfordrer seg i Gud. La Gud tenke at den skal utfordre seg i oss. Kraft som kjærlighet, som sindighet, som. Så jeg tenker på dette verset. Hvor godt det passer til disse her forholdene som han har beskrevet. Alle disse Efesus og forlevende. Blir du sterk, sier han. Alle disse her som venter seg til eventyr, disse som let seg forføre, blir du i det som du har lært. Vær du edru. Det er ikke mye sindighet når det ikke er edru, ikke sant? Nei, det er ikke. Da kan hva som helst skje. Kjærlighet sånn. Det er jo sånn, jeg vet også, at kraft alene, ja, det kan jo være imponerende, men av og til så kan kraftsutfoldelse alene være rimelig ustyrlig. Og jeg synes jo dette her er så vildt eller flott balansert. Kraft og kjærlighet. Går inn i Thessalonika brev og så skriver, så leser om Paulus når han skriver om når han og medarbeiderne var i Thessalonika. Hvordan var de der? Det var som en far som formante, som la deg på hjertet, og så var det som en mor som var mild. De elsker det sånn, og så elsker det sånn. Dere var blitt oss kjære. Så var disse dimensjonene her i hans tjeneste. Denne ånden utfolder seg i hans tjeneste. Og så ville han at den skulle utfolde seg til Timotheus sitt liv. Og gjort det. Når det var mange ukjærlige, umilde, utaknemmelige, ubarmhjertige egoister i aktivitet i kapittel 3. Ja, det krevdes noe kraft for oss å motstå det og ikke bli sånn selv. Og så krevdes det kjærlighet for å kunne leve ut iblant, leve ut et annet liv iblant disse her. Og sindighet kan være ganske sikker. Før å snakke pause, et lite forhold i kapittel 2. Der er
et voldsomt kjent vers, og vi kommer så vidt tilbake igjen til det i morgen. Han sier som sånn i vers 3, lir ondt med meg som en god Jesu Kristi stridsmann. Og han snakker om å gjøre krigstjeneste og ikke blande seg inn i livets sysler, fordi at det da skal en være til behag eller tekkes herføreren. Altså, en skal følge herføreren sine instruksjoner og ordre. Det er det en god soldat gjør. Stridsmann. Og så er det sånn med meg. Og kanskje det er sånn med noen av dere også, men så er jeg jo kanskje noen tålmodige, sindige sjeler her da. Jeg vil ikke utelukke det. Men med meg er det sånn at jeg er forferdelig lett for at det så snart er et lite spørsmål, liksom. Så drar jeg sverdet, og så kaster jeg meg ut i krigen, og så høgger jeg i alle retninger, og så skriver han i vers 14 plutselig om at det ikke skal ligge i strid. Altså, der er en strid og skal stride, det er klart det er det. Men så sier han, minn om dette, sier han, i det vi vittner for Herrens åsyn, at det ikke skal ligge i ordkrig. Det er ingen nytte, men det er undergang for den som hører. Der er nok en strid jeg ikke skal kaste meg inn. Se i vers 23. Vis fra deg de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føder strid. Altså, den slags vil han at han skal skjelne fra den ting som det er verdt å stride for. Og så gjør et flott vers i vers 15. Legg vind på å framstille deg for Gud. Og det er ikke så dumt for oss å være bevisst på at det å stå for Gud i vår tjeneste, som en som holder prøve, altså en som består når han blir testet, som en arbeider som ikke har noe å skamme seg over. Og så sier han, i det du rettelig lærer sannhetens ord. Og nå må jeg være forsiktig, og jeg skal prøve å være forsiktig, og dere får ta det i god mening. Det er ingen tvil om at det er bygd mange læremessige bygninger på den setningen om å rettelig lære sannhetens ord. Men det blitt snakket om å inndele. Det greske ordet, det er ortomunta, så vidt jeg vet. Ortotomunta. Rettdelende. Det står der i ordboka, hvis du ser på den bokstavlige oversettelsen til norsk. Der er ingen grunn til å tenke at Paulus mener noe annet. Timotheus, ikke driv på med ordkrig, ikke driv på med stridsspørsmål, men stå fram som en som deler ut Guds ord på rett måte til deg troende. Det er det det betyr. Rettdelende. Og det kan like gjerne legges til å dele ut Guds ord som å dele inn Guds ord. Og så gjør jeg et sånt flott vers. Etter at han i vers 23 er sagt, vis fra deg de dårlige og uforstandige stridsspørsmål, for du vet at de føler strid. Og så sier han i vers 24. Og her synes jeg alle disse her karaktertrekket i den ånd som Gud gir, de er på et vis samlet i et vers. En Herrens tjener må ikke stride, for da er det snakk om sånne stridsspørsmål. Han må være mild mot alle. Han må være dude til å lære om det. Han må være i stand til å tåle det. Her i ett vers. Her er oppgave som krever kraft og kjærlighet og sindighet. Og så kan det komme noe godt ut av den som klarer å utfolde det der. Han kan på en saktmodig måte vise sånne som sier mot rette. Og så kanskje du, sier Paulus, vil gi deg omvendelse. Og jeg tror at han tenker på samme sorten omvendelse som han selv ble redskap til for deg i Korint. Han skrev første Korintabrev til deg rimelig strengt, og så skriver han andre Korintabrev til deg, og i kapittel 7 så kommer han tilbake igjen til det som han skrev, og så var det var strengt. Noe ble bedrøvet, sa han. Ja, så føyer han til, men det var en bedrøvelse til omvendelse som ingen andre jeg leser slutten av kapittel 2. Det er rimelig parallelt til 2. Korinterbrev. Det går an. Med den rette ånd. Og så få vise det rette på en sånn måte at det er det fær voldsomt flotte frukter i den sitt liv som blir vist til rette. Herre, oss bøyer oss for deg. Oss takker deg for ordet ditt. Og må du gjøre det slik at det også er villig til å ta inn over oss den lærdom som ordet ditt vil gi oss. Det var nyttig det lærdom hos oss til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse og rettferdighet. Måtte det lykkes at det skjedde. Måtte mer av den ånd som du lett bo i dine få utfolde seg i vårt praktiske liv. Til velsignelse for omgivelsene. Be deg om at du måler deg lykkest. Så be oss deg om at du velsigner møter våre og legger deg fortsatt i livet.